Assalomu alaykum. Aytishlaricha, insonning xatiga qarab uning xarakterini bilish mumkin ekan. Bir parcha qog'ozdagi yozuv nimani anglatishi mumkin? Buni qarangki, psixologlar shu yo'l bilan ham inson xarakteridagi qirralarni topa olar ekanlar. Yozuv egasi qaysi jins vakili shoshib yozganmi, o'ylab yozganmi yo majburanmi, o'sha onda nimalarni his qilgan, bularni bilish qiyin emas. Bu ilmdan uncha-muncha xabardor siyosatchilardan Gordon Brown huzuriga kelgan kansler George Osborne bilan bir stolda o'tirib, o'rnatilajak aloqalar haqida suhbatlashadi. Kerakli so'zlarni qayd etib o'tirgan Georging qog'ozlaridan biri bexosdan yerga tushib, o'sha yerda unut qoldiriladi. Gordon Brown esa 14 tagina so'zdan iborat yozuv orqali sherigini partiyalarga qiziqishi past va biroz shubhali shaxs deb topgan. Demak, bu faqat psixologning ishi emas.
Yozuv orqali ilg'ashda matnning mazmuni, stenografiyasiga emas, faqatgina hammaning o'ziga xos bo'lgan husnixatiga, yozish uslubiga e'tibor berasiz. Grafologiya tarixi 17-asr Italiya bilan bog'liq. Bu so'z ilk marotaba 1871-yil Abbat Mishon yozishmalarida uchraydi. Insoniyat tarixining toshga, metalga yozadigan davrida mazkur ilm bo'lmagan. Insonlar yumshoq materiallarga yoza boshlaganidan so'ng, unda husnixat shakllangan va yozuv orqali xarakterni bilishga urinish ham boshlangan. Keyinchalik birinchilardan bo'lib Fransiya, Germaniya, Shvetsariya, Isroil kabi davlatlarga tarqaldi. Asta-sekin yirik kompaniyalar ishga olish uchun hujjatlarni yozma to'ldirishni joriy qila boshladilar. Shu bilan birga doktorlar tashxis oldi turli yo'llar bilan bemorning yozuvini olishga harakat qildilar. Jinoyatchilarni aniqlashda ham bu usul qo'l keldi.
Grafologiyaning o'rni asosan psixologiya, tibbiyot, yuridik sohalarda ko'rinadi. U orqali xarakterni aniqlash eng sodda usuli. Amaliy grafologiya. Qo'lingizda qandaydir yozuvlari bo'lgan qog'oz. Diqqat bilan razm soling. So'zlar orasida bo'sh kataklar ko'pmi? Demak, yozuv sohib yoki sohibasi o'zini yolg'iz his qilyapti. Tartibsiz yozgan insonni hayotda ham shunday deb o'ylaysizmi? Yo'q, bu turmushini nazorat qila olmaslikni anglatadi. Tartibsizlikning belgisi katta harflar. Juda kichik harfli yozuvni chumoli deb ataymiz. Bundan ko'proq o'ziga ishonch past insonlar foydalanadi. Yaxshi tomoni ular ehtiyotkor, realist, texnika bilan tez til topishadigan bo'lishadi. Uzun harflar estetika, mardlik, qobiliyat va adabiyotga mehr. Semiz harflar ochiqlik ramzi. Raqamlarga o'xshash harflar yozuv egasining o'qimishli, sabrli va biroz sovuqqonligini bildiradi.
Varoqqa siyoh ko'p tomizilgan, surkalgan joylar ko'p bo'lsa, yozuv egasiga g'ashingiz kelmasin. Aynan ular nozik tabiat bo'lishadi. Shuningdek, ularda kutilmagan ajoyib ishlarni bajarishga rag'bat kuchlidir. Ba'zi harfdagi belgilarni tashlab yozadi. Masalan, lotin yozuvidagi i tepasidagi nuqtani. Bunday odamlar yolg'iz qolib o'ziga xizmat ko'rsata olmaydi. O'ziga nisbatan bee'tibor bo'ladi. Kiril yozuvidagi kichik d va katta t harflaridagi ilmoqni orqaga qayiltiradiganlar ham shunday. D harfini boshqacha yozishga urinish kasallik, ta'sirchanlik, qarilikni ham bildiradi. Ayrimlar ilgaklarni o'zgacha gajak bilan yozadi. Ular qarorni oson va tez qabul qiladilar. Nazoratni yaxshi ko'radilar. Qonunlarga bajonidil amal qiladilar. Shuningdek, optimist ham bo'ladilar. Yirik-yirik yozadiganlar o'ta iltifotli, sahiy, ko'ngilchan va san'atni sevuvchilardir. Azizlar, bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling. Salomat bo'ling.